UPV Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa batek Ekuadorreko bloke bietatik ataratako petrolioaren eraginak aztertu dauz. Atara diran ondorioen artean, diru sarreren 21% bakarrik geratzen dala bertan. Onura ekonomikoen gehiengoa kanpora doa beraz, baina ingurumen inpaktuen 19.6% Amazoniak sufriduten dau.
Euskal Herriko Unibertsitateko Life Cycle Thinking ikerketa taldeak burutu dau ikerketa hau, eta taldeko kidea dan Hortzi Akizu daukagu telefonaren beste aldean. Hortzi, eguerdion.
Kaixo, eguerdion bioi.
Bueno, kontaiguzu, zein izan da ikerketa honen abia puntua, zergaitik aztertu duzu Ekuadorreko petroleren eraginak?
Bai, ba, bueno, hori, ikerketa hau esan dezuen bezala Euskal Herriko Unibertsitatean burutu da, eta Medicus Mundiren laguntza izan dugu, eta baita bertako unibertsitate, Simon Bolivar Unibertsitatearen ere. Orduan, geure kezkazan batez ere, gaur egun, bueno, badakigu Euskal Herriko eredu energetikoa eta mundu mailako eredu energetikoa ez guztiz jasangaitzak dira, batez ere horren atzean dagoen petroleo kontsumoagatik, mugak dituelako, eta bezalde batetik baitere sortzen dituen emisioen gatik, eta orduan, bueno, bi gauza horiek, bi faktore horiek kontutan izan da, eta kontutan izan da bertan kontsumitzen ditugun petroleoaren jatorria, bueno, Ekuador jatorri horietako bat dela, ba horregatik aukeratu genuen Ekuadorreko Jasuni Oianeko handauden bi bloke, eta bertako bloke hoien oianean barrenean dauden bi bloke hauen ba petroleo putzuen inpaktua kalkulatzeko helburua zan gurea.
Ondorietako bat baliabidearen petrolioaren jatorrizko herrialdean Ekuadorren irabazien 21% bakarrik geratzen dala da. Gainontzekoa nora doa?
Bai, bueno, ordun, alde batetik egin dugu CO2 emisioen kalkulua eta gero baita ere diruaren banaketaren kalkulua, ezta? Orduan, harritu gaituen bueno, zifra potente bata 1,79 edo gorobildu 1,80 ipar globalera doala. Orduan, aztertu dugu konkretuki Repsol enpresak 24 urtetan 1989-tik 2024 arte, 2022 arte barkatu. 24 urte hauetan eduki du kontratazio bat Repsol hemengo enpresa honek, ba, oianean, ezta? Orduan, hor, petroleo atera da, eta guk, edo norbaitek, ez? Osea, petroleoaren arazoa da, ez dakigula oso ondo hasiera han bertatik ateratako litro hori non eta nola kontsumitzen den, ez? Baina, bueno, aproximazioak ere ditugu, ez? Biribilketa batzuk. Eta ikusi dugu, bezeroak, imaginatu, jodezagun, guk, euro bat gastatzen badegu Euskal Herriko gasolindegi batean, 20 centimo, utxi gora bera, doaz bertako gobernuara, ezta? Ekuadorreko gobernura. Eta beste 80 centimo banatzen ditugu ipar globaleko pertsonen artean, pertsona, enpresa eta gobernuen artean. Orduan, konkretuki, petroleretan, Repsol enpresak petrole hori ateratzeagatik 20% hartzen du. Alegia, Ekuadorreko gobernuak bezain beste. Intermediarioek edo gasolindegi eta refineri eta, bueno, hor dauden nola baitere zikloko intermediario guzti horiek beste 20%. Eta gero, Espainiar estatuak 40% gutxi gora bera. Orduan, tasatan, ez da? Petroleoa tasatu egiten delako, eta orduan ikusten dugu, gu jartzen dugun euro bakoitzekiko, ba, oso ere arraroan, ez? Medo injustuan, esan dezakegu banatzen dela, petroleo honen petroleoak sortzen duen ekonomia hori, ez? Eta gainera are txarrago, petroleo bat eratzen da oian, oso oian urrun batzutatik, Ekuadorreko Jasuni izeneko parke nazionalean ateratzen da, eta bertan kontuan izan daudela oraindik kontaktuan bizi nahi duten indigenak. Alegia, indigena zibilizaziotik at dauden indigenak. Eta hauek izango lirateke kontzeptualki, ez, ba, petroleo horien gainean bizi dielako petroleoaren jabeak. Baina azkenean hauei etzaile iristen ez da Ekuadorreko gobernura doan 120 horretatik ia ezer. Ez, orduan ikusten dugu gu deitu diogu neokolonialismo bat existitzen dela.
Argi dagoena hortzi, desokareka handia dagoala, banaketa horretan, eta tokiko talde indigenak aitatu dozuz, eurengan ustiapen honek daukan inpaktu soziala beaztertu dozue, txarto espagabiz, bertako buruzagiakaz batzartu zarie, zer antzeman dozue eurekaz berbagin dozuenean?
Bueno, claro, gu hori ingenieritzako fakultatetik gatoz, ezta? Eta orduan egin deguna da alde batetik CO2 emisioen kalkuloak eta desbiatuko naiz pixkate galderatik, baino ikusi dugu 24 urtetan burutu diala Espainia mailan urtebeten burutzen dan bezain beste emisio petrole hori ateratzeagatik. Alegia, emisio asko dira. Nolabait ere kuantifikatzeko da 242 milioi tonelada CO2, baino, edo zen pertsona gulertzeko bezain beste, potzu horietatik bakarrik ataratzen emisioak da estatu mailan, Espainiar estatu guztian, urte betean burutzen dian bezain beste CO2 emisio, oza, asko. Eta nolabait ere, hori guk ingenieri bezala kuantifikatzea, bueno, posible izan deku. Ekonomiarena komentatu dizuetena ere bai. Eta gero zailena da zuk esaten dezuna, ez? Bertara joan bertako indigenekin, nolabait ere bertako ordezkari batzuekin hitz egitea lortu dugu. Konkretuki Simon Bolivar Unibertsitateko ikertzaileekin elkarlanean aritu gehalako eta bertatik zuzenean joan dira elkarrezketa horiek egitea. Eta ikusitan lehenengo gauza da, claro, Guaorani izeneko tribu honetan familia batzuk oraindik kontaktatu gabe jarraitzen dute, baino gehiengoa zibilizatu eginda. Eta zibilizatze prozesu honetan, lehenik eta behin, ekonomiarekiko dependentzia guztizkoa sortatu zaie, nolabait ere dependiente bihurtu dira ekonomiarekiko, eta bertan ez daukate ekonomiarik, orduan petrolerekiko dependiente bilakatu dira, eta gainera ongizateari dagokionez oraindik %60-eko elikadura gabezia dago, osea malnutrizio bat 60%-ean kuantifikatua, eta gainera ba inpaktu sozial oso bortitzak, batez ere indarkeriari dagokionez, alkoholizazioari dagokionez, genero ezberdintasunei dagokionez, eta bertako ba nolabait kulturaren desagertze ba ia guztizkoari dagokionez.
Ba zelako kontua, hortzi, honi buruz karbono aztarna dala eta kontsumitzaileen kontzientzia pistea gurako zeunkie.
Claro, guk neurketa egin dugu eta ikusi dugu, bueno, gutxi gorabehera ba hemen autoan, ba, petroliozko autoak erabiltzen ditugun bitartean, ba, eredu energetikoa petrolean oinarritzen dala. Eta orduan lehenik eta behin ikusi beharko genukena da, eta oraindik ez deguna egiten kontsumitzaile bezala, da petroleo hori nondik datorren jakin. Alegia, guk, eta kasu honetan euskal gizarteak, euskal politikariek, ez egitu beharko liokete hemen petroleoa sartzen duten enpresei, petroleo hori nundi datorren jakitea. Alegia, guk gasolindegietan, bat egotea nolabait ere informazio bat, ezingo da izan konkretuki petroleo gure autuari botatzen diogun petroleo hori kuantifikatu zuzenean, baina bai portzentajea batzuk jarri. Ba, 160-eko adertik, 125-etak enundik, eta horrek bai lagunduko liguke, ba, adibidez, enpresa ezberdinen artean aukeratzea, ez? Ba, bai frutarekin egiten dugun bezala, ez? Ba, ja kontzientzia ba, pixka bat sortzen denean, ba, igual ikusten dugu, ba, bueno, aguakatea erosi beharrean, ez dakit nondi datorrena ikaragarrizko aztarna izan dezakeena, ba, bai erosten ditugula, ba, gerozta gehiago, bertako aguakateak, bueno, bertakoak izan ditut, estatu mailakoak, ez? Badakugelako inpaktua txikiago izango delako, eta txikiago izateaz gain, gu egingo gehalako kargu inpaktuaz. Ez dugu externalizatuko beste herrialde txiroago batzuetan ariketa txiroago egiteko, ez? Orduan, hori da, nik uste, kontsumitzaile bezala, egin dezakegun lehenengo gauza. Eta gero, ba, bueno, ba, teknologia ezberdinekiko, ba, konparaketa bat. Ba, bueno, ikusten balen badegu erregai fosilekin egindako eredu energetiko bat, ba, ezin degula mantendu, edo gutxiago konsumitu, edo beste eratako, ba, bueno, ibilgailu elektrikoa, eta gainera elkarbanatua izan dadila, bueno, kontsumo ohiturak aldatu, baina bigarren gauza zailagoa da. Baina lehengoa, nik uste oso erreza dela, logikoa dela, eta gainera legalki ezigitu beharko geniekela enpresei.
Hori argi dau, ba, hortzi akizu ikertzailea. Eskerrik asko benetan, oso kontu interesgarria saldu dosuna, mila esker eta urrengo batera arte.
Bastu eskerrik asko kontu ekartzearen ere.
Agur. Bizkaia, 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 Bizkaia